Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
William Forsythe, Edward Young, Craig Davidson a Jerome Robbins. Štyria významní svetoví choreografi, ktorých diela uvádzajú tie najprestížnejšie baletné domy, už nie sú neznámi ani u nás. Ich diela tvorili večer rukopisy majstrov, ktorý sme práve s úspechom odpremierovali. Nový titul je aj témou dnešného podcastu, v ktorom vítam baletnú majsterku a solistku baletu Viktoriu Šimončíkovú a šéf-dramaturga Kristiana Kohúta. Ahojte. Ešte neodzneli ani emócie z oboch premiér. Už máme aj prvé ohlasy, ktoré sú vlastne veľmi priaznivé. Ľudia sa zhodujú v tom, že premiéra priniesla výraznú zmenu v našom repertoári. Je to večer, ktorom dominuje virtuozita, dynamika, muzikalita, no hlavne abstrakcia. Po období celovečerných dejových baletov je toto predstavenie bez veľkej scény, iba vo svetlách, jednoduchých kostýmoch a pozornosť je tu upriamená na tanec. Kristián, v čom je podľa teba najväčší bonus tohto večera, keby si niekoho pozýval a veľmi rýchlo by si mu musel povedať, prečo má na to ísť, čo by si mu povedal?
Že uvidí balet v novom, veľmi príťažlivom svetle.
Povedz, ako sa rodila skladba tohto večera? Prečo práve títo štyria tvorcovia?
No, dramaturgia tohto večera sa rodila ešte pred rokom, vlastne v čase lockdownu. A vtedy sme sa s umeleckou riaditeľkou Ninou Polakovou bavili o tom, že by sme chceli priniesť niečo osviežujúce do repertoáru, niečo, čo ľudí nezaťaží nejakým depresívnym alebo srdcervúcim príbehom, ale by odchádzali z divadla šťastní. To bolo také jedno kritérium. A druhé kritérium bola kvalita, a že sme naozaj hľadali choreografov, ktorí patria k tým najkvalitnejším na svete. A trošku sme sa bali toho, že keby, aby to nebolo nudné, tak sme si takým ďalším kritériom bolo, že aby boli tie diela rôznorodé. No a vznikol z toho nakoniec tento program, aký máme dnes.
Po premiére Forsythovho diela, ktoré môžeme preložiť ako závratné vzrušenie z presnosti, napísali, je to oslava tanečníka, jeho schopnosti premeniť technickú náročnosť na triumf fyzického majstrovstva. Myslím, že tieto slova sú veľmi výstižné. William Forsythe skúma v tomto diele hranice možností techniky klasického tanca a ľudského tela. Rýchlosť, za ako sa hýbu dvaja tanečníci a tri tanečnice v sprievode Schubertovej hudby si je fascinujúca. Ale nie je to len o rýchlosti. Vicky, ty si bola súčasťou procesu ako asistentka Catherine Bennett, autorky naštudovania. V čom je podľa teba toto dielo výnimočné a v čom je jeho náročnosť?
Tak v prvom rade by som sa chcela poďakovať vedeniu baletu Slovenského národného divadla, že som vôbec mala možnosť spolupracovať na takomto vynikajúcom diele a že som mala možnosť poznať rukopis vynikajúceho choreografa Williama Forsythea. A môžem povedať, že som nová baletná majsterka a toto dielo bolo pre mňa veľkou výzvou a myslím si, že nie len pre mňa, ale aj pre tanečníkov. Mala som možnosť spolupracovať s našimi najlepšími solistami, pretože charakteristické pre toto dielo bola práve náročná tanečná technika, veľmi náročná tanečná technika, potom rýchlosť, precíznosť, presnosť a muzikalita. A sklbiť všetky tieto aspekty dokopy boli veľmi náročné. Nielen pre toho pedagoga, ale aj pre tých tanečníkov. A až potom, keď si osvojili tento pohyb a muzikalitu, tak mohli tento balet robiť s tou radosťou, ktorá vo výsledku mala vzniknúť. A toto všetko myslím si, že dosiahli vďaka vynikajúcej a skúsenej pedagogičke a baletnej majsterke Catherine Bennett, čo mi je nesmiernou cťou, že som s ňou mohla spolupracovať, pretože ma veľmi veľa naučila a som proste som čakala, alebo teda som mala radosť každej minúty s ňou na baletnej sále, lebo naozaj veľmi veľa naučila tanečníkov, aj ako mňa, ako nového baletného majstra. Takže za túto možnosť som veľmi vďačná. A ona často prirovnávala tento balet, že vo výsledku, po tej náročnej práci, keď si to už tanečníci tak všetko osvoja, všetko už budú vedieť, technicky aj muzikálne, tak že to musí pôsobiť ako pohár dobrého šampanského, že to musí byť svieže, ľahké, presné, energetické a že diváci z toho musia mať radosť. Čiže ja veľmi dúfam teda, že v konečnom dôsledku tento titul Forsyto Vertiginous veľmi osvieži náš nový titul v Slovenskom národnom divadle v balete a že teda bude prinášať divákom radosť z pohybu.
No, William Forsythe patrí medzi najvýznamnejších svetových choreografov, ale predsa nie je až taký známy, veď je to poprvýkrát, kedy uvádzame jeho dielo. Kristian, ako by si charakterizoval tvorbu a štýl Forsythea a prečo si vlastne vyslúžil označenie reformátor baletu?
William Forsythea, alebo teda jeho tvorbu, treba podľa mňa vnímať v nejakých širších historických súvislostiach. On pôsobil, alebo začínal v Stuttgarte, v Stuttgartskom balete ešte za Johna Kranka, alebo teda dostal tam príležitosť. Ale Forsythova tvorba hlavne nadväzuje veľmi priamo na balanšinovskú neoklasiku a myslím si, že sa to vo Forsythových choreografiách veľmi odráža, aj keď Forsythe dáva tej klasicistickej forme čistej už takú novú dynamiku, ktorá je skôr charakteristická pre 21. storočie. Veľmi experimentuje s geometriou, zachováva, alebo teda od balanšina prebral veľa off-balancov. Jeho pohyb je oveľa expanzívnejší, než podľa mňa väčšiny choreografov v súčasnosti. To, čo povedala Vicky, je veľmi muzikálny, čím tiež nadväzuje nejakým spôsobom na balanšina. Mne sa u neho veľmi páči geometria fyzických línií tanečníkov, ktorú on dodržiava, dokáže ju hneď v zápätí úplne premeniť, poprieť, proste vie sa s tým telom tanečníkov veľmi hrať, no a potom v neposlednom rade je to tá povestná rýchlosť, prečo to všetci tak neradi tancujú.
No, Forsythe je stelesnenie rýchlosti, ale akoby tam už nebol priestor pre emócie, ale tie prídu v ďalšom diele tohto večera v choreografii Murmuration. Inšpiráciou k vytvoreniu tohto diela bolo podľa slov Edwarda Lianga letiace krídle škorcov, ktoré letia v akomsi ústavične sa meniacom tvare. Zamýšľa sa nad tým, ako je možné koordinovať takýto komplikovaný pohyb počas letu. On sa sám vyjadril, zaujala ma ich prirodzená schopnosť pre ten spoločný let, komunikáciu a pohyb. Chcel som stelesniť to, čoho by mohli byť schopní aj ľudia. Správanie zvierat môže byť inšpiráciou pre ľudí. Pre mňa je toto príklad abstraktného diela, ktoré ale má veľmi hlboký obsah a emócie. Myslím si, že je to najemotívnejšie dielo z celého večera. Ty si videl, Kristian, toto dielo vo Viedni, v ktorom viem, že tancovala aj Nina Poláková. Ako sa s ním popasoval z tvojho pohľadu náš súbor na študovaní Andreasa Esteveza?
Ja ešte keď som ho videl vo Viedni, ja som bol úplne hypnotizovaný. Ja som nepoznal vôbec tvorbu Edwarda Lianga. Zhodou okolností on študoval na škole amerického baletu, čiže tiež zaťažený nejakým spôsobom balanšinom, čo nám tak prepája toho Forsythea s Liangom v takom jemnom narratíve. Ale mne sa veľmi páči, ako tanečníci baletu SND dokázali sa popasovať, alebo vlastne hýbať sa úplne iným spôsobom, než tomu bolo napríklad v tej choreografii predchádzajúcej, ktorú sme spomínali. A ja som bol až prekvapený, že koľko emócie sa v tom abstraktnom diele objavilo. Lebo si myslím, že jej tam bolo možno ešte aj trochu viac, než to bolo na tej premiére vo Viedni. Asistent naštudovania Andres Esteves pracoval s tanečníkmi na pochopení princípov pohybových, ktoré sú potrebné aj pre zvládnutie tejto choreografie. Mne sa veľmi páčilo, ako im vysvetľoval, že celý ten pohyb ide z centra tela, čím vlastne dosiahol nejakú nebaletnú kvalitu pohybu u nášho súboru, a posunul ho na takú inú úroveň, čo je podľa mňa výborné.
Bolo zaujímavé sledovať reakcie ľudí z publika na toto dielo. Napriek tomu, že zadefinované tou inšpiráciou, tak ľudia si tam vkladali ako keby nové významy a nové obsahy. A dokonca počula som aj také, že boli krásne tie víly. Vlastne tou svojou poetickosťou to vlastne v ľuďoch vzbudilo až takmer romantický pocit, že je to o vílach. A je to podľa mňa tým, že zámerom choreografa bolo práve nechať tam tento priestor pre fantáziu diváka. Nech si tam vlastne každý vloží svoj vlastný príbeh. Najprogresívnejším a najnovším dielom večera bola choreografia Entropy. Premiéru malo toto dielo iba pred rokom a Craig Davidson bol vlastne jediným tvorcom, jediným autorom, ktorý tu bol osobne a toto dielo naštudoval. Jeho choreografia je plná kontrastov, napätia, uvoľnenia. Napriek tomu, že tanečníci mali iba klasický tréning, dokázali si osvojiť tento štýl veľmi náročný na práve uvoľnenie, partnerskú prácu, iné princípy pohybu. Kristián, ako vnímaš výkony tanečníkov?
On mne napadalo len jediné slovo, že boli brilantní. Ja som naozaj po premiére bol neskutočne pyšný na to, čo predviedli, a teda nie len v tejto choreografii, v celom večeri, ale mne išlo v hlave stále, že my sa nemusíme hanbiť vycestovať do Curychu alebo do Berlína alebo do Paríža s takto otancovaným predstavením, že ako keby sme skočili o niekoľko tried vyššie. Proste bolo cítiť, že ich to baví, to čo robia, a robili to na 1500%. A podľa mňa tú energiu cítili aj ľudia v hľadisku. Okrem toho, Craigovi sa neuveriteľným spôsobom podarilo v tanci zhmotniť takú nejakú magickosť tej hudby Nicolasa Tyra, na ktorú to robil. A špeciálne v druhej časti tej choreografie je dueto muža a ženy, ktoré je z môjho pohľadu, ja som mal pocit, ako by som pozeral nejaký sci-fi film, a je to neuveriteľne sexy a pritom strašne vzdialené a veľmi veľa emócií to vo mne vyvoláva, napriek tomu, že to je čisto abstraktný kus.
Ďalší element ma zaujal pri tomto diele. Prvá solistka Romina Kolodzej hovorila na tlačovej konferencii o tom, že Davidson mal vlastne dar zjednotiť tanečníkov, aby sa cítili byť súčasťou tímu. Pretože v tomto diele tancujú vedľa seba v absolútne v rovnakých výkonoch alebo porovnateľných prví solisti, aj demisolisti, aj zbor. A vlastne dokázali tú kvalitu pohybu vyladiť tak, aby boli pôsobili veľmi jednotne. A vlastne zacítili to sami tanečníci, lebo Romina vyslovene hovorila, že zaraz pocítila tú silu, čo to znamená byť súčasťou tímu a vnímať sa na javisku a vlastne vnímať svoju energiu. Že toto bolo tiež pre mňa veľmi takým prínosom. Vicky, tvoja kariéra je výnimočná. Ak zoberiem do úvahy, že si ešte stále obsadená do titulov v našom repertoári, tancuješ už takmer 30 rokov. Čo je vlastne z palete dosť úctyhodné obdobie. Stretla si sa počas svojej kariéry s tvorbou Forsytha?
Začnem tak, že áno, bude to budúci rok 30 rokov, pretože prvú svoju zmluvu ako baletný interpret som dostala v Prahe v 93. Mala som množstvo príležitostí sa stretávať s rôznymi choreografmi svetovými, ale s Forsythom som sa stretla prvýkrát s jeho tvorbou. A teraz už ako z druhej strany, už som nebola na javisku, ale ako ten baletný majster, ale za to som tiež veľmi vďačná, že som mohla spolupracovať aspoň týmto spôsobom a nejak spoznať rukopis tohto velikána Forsytha.
Netancovala si vo Forsythovej choreografii, ale tancovala si v dielach svetových choreografov.
Áno, mala som možnosť tancovať veľmi veľa diel svetových choreografov. Spomeniem aspoň George Balanchina. Mala som možnosť spolupracovať s Jižím Kilianom, Načom Duatom, Paulom Lightfootom, Jamesom Kudelkom, za čo som ozaj nesmierne vďačná. A samozrejme staré balety Mariusa Petipu som mala možnosť tancovať. No, ako môj repertoár bol bohatý, no ale už sa pomaličky, ako blíži ku koncu.
Ale veľmi pomaličky. Ale keď si spomenula Petipu, tak možno tam niekde začal tá línia, v ktorej pokračujú súčasné choreografie. Marius Petipa bol majster aj abstraktného tanca alebo abstraktnej choreografie. Ako to vnímaš, Kristián, že vlastne dnes je William Forsythe ikonickým choreografom, ale nezačalo to asi jeho príchodom, nadväzuje na niekoho tvorbu?
Ja by som povedal, že keď sme my koncipovali tento program, ja som mal veľké obavy z nejakej konzervatívnosti bratislavského publika. V konečnom dôsledku, keď som videl generálky, tak som si uvedomil, že neprinášame nič revolučné do Bratislavy, že je to stále ten istý balet, je to na špičkách, sú tam skoky, sú tam zdvíhačky a v podstate je to len také pokračovanie tej petipovskej tradície ešte z čas cárskeho Rúska, na ktorú potom nadviazal George Balanchine, ktorý vytvoril neoklasiku na začiatku 20. rokov 20. storočia v Spojených štátoch amerických a už pekne na neho nadväzuje William Forsythe, u ktorého tancovala Catherine Bennett, s ktorou spolupracovala teda Vicky, a u Catherine Bennett tancoval v súbore Craig Davidson, ktorý robil túto ďalšiu choreografiu. Balanchinov v úvodzovkách žiak bol Jerome Robbins, ktorého štvrtú choreografiu sme uviedli v rámci programu. Čiže ono to dáva celé taký pekný zmysel a podľa mňa ten kruh sa uzatvára, že pre niekoho sa to môže zdať v niečom revolučné, ale v podstate je to len taká priama evolučná linka od toho cárskeho baletu do dnešných dní. Není tam žiadne popieranie nejakých princípov, len to má novú dynamiku.
A ešte náročnejšiu techniku.
Áno, tak to je ako v športe.
Tento večer doplňa choreografia, ktorá je iná, a je výnimočná v tom, že obsahuje humor. Všetci vieme, ako málo je humorných diel v balete. A táto choreografia, ktorá vlastne uzatvára večer Rukopisy majstrov, The Concert of Jerome Robbinsa, je priam ikonickou ukážkou komického baletu. Je to už z pohľadu vlastne ostatných diel klasika. Vznikol v roku 1956 v zlatej ére amerického muzikálu a v rozkvete moderného amerického baletu. Je ukážkou toho, ako choreograf dokáže v meniacich sa emóciách vybudovať spektrum vzťahov, situácií, prostredníctvom virtuozity a ako dokáže vložiť humor do tanca, čo je vždy o niečo náročnejšie. Kristián, kedy si videl toto dielo poprvýkrát?
Kedy a kde si presne nepamätám, a ja som ho videl niekoľkokrát a vždy som sa na ňom veľmi dobre bavil. Podľa mňa sa Robbinsovi podarilo vytvoriť taký sled takých krátkých skečov, na ktoré čerpal on z nemých filmov, ktoré napriek tomu, že, jak si spomenula, ten balet je trošku už starší, ale stále to na ľudí funguje. Proste je strašne dôležité, ako samotní umelci dokážu pracovať s časom a ako sú tie scénky a tie jednotlivé akcie a reakcie na seba naviazané. A v podstate aj spojení s tou hudbou a celým tým takým ľahkým dejom toho baletu, ja si myslím, že to je taký veľmi príjemný pohár šampanského na záver.
Večer je zaujímavý aj z pohľadu hudby a hudobného naštudovania. V choreografii koncert hrá na klavíri solista, klavírny virtuóz Ladislav Fančovič v alternácii s Editou Turian. Kristián, ako sa ti podarilo zohnať takéhoto prestížneho umelca, fenomenálneho muzikanta, ktorý patrí medzi snad najvšestrannejších hudobníkov našej scény. Ako sa ti podarilo ho získať pre tento projekt?
No, ono to je oveľa jednoduchšie, to vysvetlenie, ale moja odpoveď je oveľa jednoduchšia, než by sa mohlo zdať. Bolo jasné, že potrebujeme na scéne virtuóza, my sme oslovili našich korepetitorov v rámci divadla a okrem Editky si na Chopina nikto netrúfol, tak som sa spýtal jedného kamaráta dirigenta, že či si myslí, že by Fančovič nebol dobrý práve na to, aby účinkoval v balete The Concert. No a on jednoznačne kývol, že to je najlepšia voľba, tak sme Lácovi zavolali a on súhlasil. Takže sme strašne radi, že ho tu máme.
Áno, ale predsa len určite si mu musel povedať, že nejde iba o hranie na klavíri, ale jednak, že bude na javisku a okrem hrania bude dokonca aj trochu tancovať.
No, my sme to vyriešili tak, že sme mu poslali rovno video. Že nech si to pozrie, že čo ho čaká, že či s tým bude súhlasiť. A on myslím, že ešte v ten deň volal naspäť, že je to skvelé, že prijíma túto výzvu. Čiže bolo to naozaj veľmi jednoduché a ja sa z toho teším a myslím si, že Láca to celkom bavilo aj pracovať s našimi tanečníkmi.
Myslím, že si to užíval, ale ďačíme tomu, že vie improvizovať a tá improvizácia sa preniesla aj do toho tanca, aj do toho, že bol schopný naozaj toto celé absolútne bravúrne zvládnuť. Rukopisy majstrov sú zaujímavé nielen z pohľadu pohybu, ale aj hudby. Veď tie štyri skladby vlastne obsiahnu obdobie od romantizmu až do 21. storočia. Povedz niečo k hudbe, Kristián.
Ja som na začiatku rozhovoru spomenul, že jedným z kľúčových elementov bola diverzita alebo nejaká rôznorodosť a tá sa práve prejavila aj vo výbere tých choreografií aj po tej hudobnej stránke. A keby som išiel od konca, čiže od baletu The Concert Jeroma Robinsa a jeho spojení choreografie s hudbou, tak tu je taký veľmi veľmi príznačný pre Robinsovú tvorbu princíp a to je istá introvertnosť a keď sa započúvate do toho Chopina, že na vo veľkej divadelnej sále je len klavír, pohyby sú veľmi v porovnaní napríklad s Forsythom veľmi, veľmi introvertné, tak samotné toto spojenie vytvára neuveriteľnú atmosféru a nejakým spôsobom kráča ruka v ruke a naozaj ako si ty naznačila, že človek má pocit, že Chopin ako keby komponoval tie jednotlivé skladby priamo pre ten balet. Aj keď teda tomu tak nebolo. A tento vzťah Robinsov k Chopinovej hudbe sa podľa mňa odráža aj v jeho ostatných baletoch, teda on vytvoril 4 na Chopinovú hudbu. Ale jediný koncert je taký, ktorý má teda v sebe nejaký humor, ale podľa mňa má ešte viac v sebe nejakú ľudskosť a takú prirodzenosť, že nastavuje zrkadlo ľuďom a ja každýkrát, keď sa pozerám na koncert a tam vnímam tie jednotlivé charaktery, tak vždy tam nájdem, že tak táto sa správa ako moja suseda, táto je ako pani, ktorú som videl v obchode. Ale presne, a že človek tam nájde, ak nie sám seba, tak tam nájde niekoho, koho pozná a podľa mňa to je na tom celom také veľmi milé. Napríklad presným opakom k tomu, čo sa týka hudby, k tomu Chopinovi je ten Nicholas Tyer a jeho skladba, ktorá kombinuje zvuk violončela a elektronickej hudby a podľa mňa tam počuť nejaké také kvázi orientálne melódie. Ja nenapadá mi iné slovo, akože je to veľmi sexy, je to veľmi moderné, je to veľmi príťažlivé.
A spirituálne.
Áno, máš pravdu.
No, je to síla, vťahuje ťa to úplne do toho.
A veľmi by som pochválil, alebo teda nesmieme zabudnúť na to, že celé rukopisy, celú inscenáciu naštudoval s našim orchestrom Kevin Rhodes, svetoznámy baletný dirigent. A kto pozná Kevina, tak vie, že on je neuveriteľný optimista a všetko robí na 1000% a proste kde sa on zjaví, tak tam vojde svetlo a úsmev. A ja si myslím, že práve tento jeho prístup k práci a vôbec k celému životu sa veľmi odrazil v zvuku orchestra.
Preniesol ten optimizmus do orchestra.
Že naozaj, akože klobúk dole, ja si myslím, že všetci diváci boli na premiérach veľmi spokojní.
Áno, podľa ohlasa určite. Z pohľadu choreografie, interpretácie aj výtvarného riešenia prináša baletná premiéra Rukopisy majstrov nový pohľad na balet. A myslím, že osloví mladé publikum, ale nielen mladé publikum, je príjemný prekvapením, keď príde za mnou 80-ročný bývalý solista a naozaj s ním neskrývaným náčením hovorí o tom, ako ho to zasiahlo, ako ho to inšpirovalo, ako ho to naplnilo. A myslím si, že to je naozaj dobrým znakom toho, že to nie je inscenácia, ktorou chceme osloviť iba tých najprogresívnejších a najmladších, ale že má v sebe naozaj veľký potenciál. Aké si mal ty ohlasy, ktoré ťa možno prekvapili?
No, ono ich bolo bezprostredne na tej premiére, ešte len cez prvú prestávku prišla za mnou pani, ktorá sa rozplakala a povedala mi, že zo srdca mi ďakuje, že sa nám toto podarilo priniesť, že je úplne nadšená. Cez druhú prestávku prišla za mnou iná pani, ktorá sa síce nerozplakala, ale tiež bola nadšená a povedala, že ona určite na to príde znovu, že sa jej to strašne páčilo. Ale asi taká najprekvapivejšia reakcia pre mňa bolo, keď som si čítal recenziu, ktorá vyšla v Rakúsku, kde recenzent píše vyslovene, že zabudnite na viedenský balet, kúpte si lístky na vlak do Bratislavy a choďte sa pozrieť na predstavenie do Bratislavy. Tak toto ma akože skutočne veľmi prekvapilo a veľmi potešilo.
Nielen teba. Toto je naozaj veľmi veľký kompliment nielen tvorcom, ale aj celému súboru tanečníkom, ktorí urobili vo svojej kariére obrovský skok a cítia to, myslím aj oni. Ale myslím, že táto premiéra si zasluhuje poďakovať aj ľuďom, ktorí neboli viditeľní, neboli na javisku, ale zaslúžili sa o ten úspech. Mám teraz na mysli napríklad umelecké dielne, ktoré sa popasovali s kostýmami nie celkom bežnými. A hoci nie sú to veľké historické kostýmy, ale práve tá detailnosť a tá špecifickosť tých kostýmov si vyžadovala naozaj veľmi odbornú prácu a trpezlivosť, ale myslím si, že nakoniec to dopadlo veľmi dobre. Bolo tam veľa naozaj drobných detailov, ktoré museli ešte opravovať na poslednú chvíľku, ale myslím si, že tam nakoniec odviedli veľmi dobrú prácu.
Na jednom z ostatných predstavení sedel profesor z Vysokej školy výtvarných umení a prišiel po predstavení za mnou a povedal, že je to neuveriteľne krásne aj z výtvarného hľadiska celá tá inscenácia, že je to čisté a jednoduché a napriek tomu to má silnú emóciu a veľkú výpovednú hodnotu, čo mňa veľmi potešilo, lebo si ho veľmi vážim. A čiže to si myslím, že aj same o sebe poďakovaním a nie len teda o ľuďom v divadelných dielňach, ale aj našim technikom, ktorí tu pracujú priamo na javisku, že sa to naozaj všetko podarilo, že v tom konečnom dôsledku celý ten dlhý proces vzniku inscenácie, teda od nácvikov na baletných sálach, od šitia kostýmov, od výroby tých scenických dekorácií, že to všetko do seba krásne zapadlo a myslím si, že ten celok funguje divadelne.
Ja mám takú skôr veselú príhodku z generálo, keď sa vlastne skúšali padanie pierok. Ono to vyzerá ľahko, jednoducho, ale technologicky to nie je naozaj jednoduché, aby pierka padali tak, ako majú. A viem, že potom jedno pierko spadlo na poslednej choreografii na koncerte. A neviem, či si bol ty, alebo niekto veľmi vážnym hlasom povedal inšpicientke a ona to hovorila ďalej. Nesmie spadnúť pierko na koncerte. vlastne je to hrozne akoby smiešne, lebo jedno pierko, ktoré spadne v inej choreografii, sa zdá byť nepostrehnutelné, ale v tej chvíli, kedy naozaj pierko je súčasťou istého diela, nemôže sa stať, že spadne jedno pierko, ale zdá sa mi to hrozne vlastne vystihujúce tú celú situáciu, že záležalo aj na každom jednom pierku, aby to bolo dokonalé, perfektné a aby to vlastne dosiahlo tú svoju povesť, ktorú tie diela majú, pretože sa hrajú naozaj v tých najvýznamnejších divadlách a teraz sú v Bratislave na našom javisku.
A týmto sa vrátime úplne na začiatok k závratnému vzrušeniu z presnosti. Proste, ak do choreografie nepatrí pierko, tak tam nemá čo robiť. Akože naozaj musíme povedať, že všetky tie štyri inscenačné týmy, pretože ide o štyri samostatné balety, krátke, v rámci toho večera, všetci tí ľudia boli úplní perfekcionisti, čiže nebol priestor na kompromisy a možno aj preto celé toto obdobie bolo pre súbor aj ľudí v divadle, aj tí, ktorí na tom projekte pracovali, veľmi náročné, pretože sme boli všetci konfrontovaní proste s prácou tých najväčších profesionálov na svete a teda museli sme sa s tým popasovať všetci.
Ešte posledná vec mi napadá, keď sa zamyslíme nad tým, odkiaľ sú vlastne títo choreografi, odkiaľ pochádzajú, tak je to taký vlastne celý svet v SND, lebo vlastne William Forsythe je pôvodom Američan, pôsobiaci v Nemecku. Craig pochádza z Austrálie, Davidson. Liang je pôvodom z Tajvanu. A Jerome Robbins, hoci je Američan, ale má korene v Polsku. Takže môžeme povedať, že vlastne sme touto premiérou tak trošku prinesli svet. V dnešnom podcaste sme sa rozprávali s Viktoriou Šimončíkovou a šéf-dramaturgom Kristianom Kohutom.
Podcastom o rukopisoch majstrov vás prevádzala dramaturgička baletu Eva Gajdošová.
Partnerom baletných podcastov je spoločnosť Ribeye Star.
Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND
Tatrabanka.